jsem ujištěn svého času jednou sestrou, když jsem se omlouval, že se zřejmě opakuju, tak řekla, bratře, to vůbec nevadí, naopak. My to potřebujeme slyšet víckrát. Tak to není omluva pochybného způsobu myšlení, ale spíš bych to cítil jako to, co už zdůraznil bratr Kuba svého času, že opakování je matka moudrosti. Ten dopis toho Pavla Filemonovi je skutečně nejkratší a je velmi osobní, takže se nám může zdát, že skoro aj do toho kánonu Nového zákona by nemusel být zařazený. Ale já jsem četl vyjádření v tom smyslu, že je to jeden z nejdůležitějších dopisů, který hovoří k věřícím lidem. Těm, kteří patří Pánu Ježíši, který je oslovuje v té jejich křesťanské praxi, jak nakládat se životem ve vlivu těch okolností, kterými člověk zrovna prochází a pod vlivem toho, co zažívá. A to je skutečnost i tohoto dopisu. Ta atmosféra historická, už jsme si to také řekli, ta byla krajně nepříznivá tomu Onezimovi. Četl jsem někde už dřív, když jsem uvažoval, mám to ve svých poznámkách, že v té době, v té oblasti tehdy známého světa a říše římské, že bylo 60 milionů otroků. A kdybychom chtěli v souvislosti s otroctvím hovořit o zákonech, tak by to bylo krajně nepříznivé pro ně, protože často nebyli považováni, nebo většinou nebyli považováni za lidi, ale bylo s nimi zacházeno jako s věcmi a mnohdy se zvířaty bylo citlivěji zacházeno než s otroky. Takže počínání Pavlovo v této atmosféře a v tomto prostředí bylo krajně rizikové. Pavel v tom jednom místě, v 21. verši, říká, jist satí tvým poslušenstvím, napsal jsem tobě věda, že i více než pravým učiníš. Bratr Kuba říkal, že tam cítí, že měl apoštol, že měl smysl pro humor. Apoštol Pavel právě v té hříčce toho jména. Byl neonezimus a teď je onezimus. Mně a tobě je užitečný. Ale co se mě dotklo, taky je to, že význam jména Filemon je zase krajně nesrovnatelný. To je milovaný, miláček, přívětivý. A on byl otrokář, on byl majitelem otroků. Ale to vůbec na věci nic nemění. Ta charakteristika, kterou vyslovuje Pavel i v této situaci, ta velice krásným způsobem vyjadřuje tu důvěru Pavlovu, že Filemon jako věřící člověk je odpovídající svým životem, svým způsobem jednání té skutečnosti, že je vlastnictvím Pána Ježíše Krista. Já bych rád přečtl jeden krátký úsek ze Starého zákona, a sice z 5. Mojžišovi 23. kapitoli. 5. Mojžišova 23. kapitola. A tam je napsáno. V 15. verši. Nevydáš služebníka pánu jeho, kterýž k tobě utekl od pána svého. S tebou bydliti bude uprostřed tebe na místě, kteréž by vyvolil v některém městě tvém, kdežkoliv jemu se líbiti bude. Nebudeš ho moci utiskat. Myslím, že Pavel je ten poslední, o kom bychom si mysleli, že nezná starý zákon, že nezná knihy Mojžíšovy. A přece posílá Onezima Filemonovi. A já jsem pánu velice vděčný za to, za tu konfrontaci ustanovení Mojžíšova zákona s tím, co Pavel spolu s Onezimem prožíval. A je to právě celé ovlivněno tou skutečností. Jak se mění a jak by se měl změnit charakter člověka, jeho způsob jednání potom, když se stal vlastnictvím pána Ježíše. Nedívá se na své okolí, na ty, kteří uvěřili až po něm, přes to prisma takové lidské spravedlnosti, pohledem povýšeným, já jsem něco víc, než seš ty. Právě naopak. To křesťanství Pavlovo se opírá o vlastní zkušenost a opírá se o poznání Filemona v té důvěře, že to, co zakazuje Mojžíšův zákon, nepošleš toho otroka naspátek, když k tobě uteče, tak v tomto světle jde o naprosté přehodnocení vztahu. A ten vztah je úžasný. Víte, v té kapitolce se třikrát mluví o vnitřnostech. A to je poplatné právě kraličtině. To bratr Kuba nám to citoval vždycky v tom novém, pro nás srozumitelnějším překladu. Že se jedná o srdce. Když Pavel říká, nebo mluví ve 7. verši, radost zajisté máme velikou a potěšení z lásky tvé, že střeva svatých občerstvena jsou skrze tebe, bratře. To je to, srdce je občerstveno, srdce je potěšeno. Na dalším místě v tom verši 11. Protož ty jej totiž střeva má příjmy. Ty příjmy toho Onezima, toho otroka, protože on, to je moje srdce, já jsem ho zamiloval pro oběť pána Ježíše, protože se stal lidský otrokem, stal se služebníkem pána Ježíše. A po třetí je to slovíčko v tom 20. verši. Tak bratři, ať já uživu tebe v pánu, občerstvíš střeva má v pánu. To je zas ten cit, to je soucit. Ty občerství moje srdce, ty mě potěš. Tak i když nám to zní poněkud odlehle, toto vyjádření, já si ho vážím, protože vyjadřuje ten úžasný niterný vztah Pavla jak k Onezimovi, tak k Filemonovi. jde o to, že Pavel porušil ustanovení Mojžíšova zákona, ale tím nejkrásnějším a nejnádhernějším způsobem. Já si myslím, že třeba mohl poslat jenom dopis. Zkusíme, co udělá Filemon. Jestli se rozčílí a pošle 4 dráby pro svého otroka, nebo co udělá. Ale to byla současně i zkouška pro všechny 3. Teď jsem chtěl říct, že to byla zkouška pro Filemona, ale to byla zkouška i pro Onezima, to byla zkouška i pro Pavla. Pavel, myslím, že v ní obstál naprosto dokonale. Víte, je to módní, je to dobové a je to pravdivé, že takový stěžejní problémy lidstva, které prožívá, spočívají ve vztazích. A Pavel tady v této oblasti a v této zkoušce obstál, jak se říká, na celé čáře, stejně tak jako Onezimus. V tom verši 21. jistca poslušenstvím napsal jsem tobě věda, že i více než pravým učiníš. Já bych měl takový trošinku takovýho červíčka za uchem, že ten Pavel tam naráží na to, no, nejenom, abys ho přijal, ale když chceš, tak mě ho pošli na zpátek. Že učiníš nad to. Já nevím, jestli to tam cítíte, jak to vyjadřuje, jak to říká. Věda, že i více, než pravým, učiníš. To by než bylo ještě víc, než si Pavel představoval. O tom dál nemáme nic napsáno. To je jenom dotek, nebo dohad, nebo domněnka. A to, co udělal Pavel na základě toho niterného poznání, jak Onezima, tak Filemona, tak celé jeho rodiny, tak těch, kteří se v té jeho domácnosti scházeli, to je pro nás velikým příkladem tomu, aby naše vztahy nebyly měřeny jenom literou, ale naším srdcem, naším opravdu bratrským vztahem. Tady v tomto případě tohoto příběhu se v Pánu Ježíši Kristu změnil vztah otrokář a otrok na vztah bratr a bratr. A myslím si, že v tom je to nejkratší dopis, který nás oslovuje, abychom nikdy na toto nezapomínali. Já si to hrozně rád připomínám, že Pán Bůh neotálel změnit svoje rozhodnutí, když šlo o naši záchranu. Těch příkladů je v Božím slově hned několik. Ale jeden z nich bych chtěl připomnět. V Mojžíšově zákoně je napsáno, že nebude trestán na hrdle syn za provinění svého otce. Ani naopak, otec za syna. A v 8. kapitole Římanům je napsáno, že Bůh neušetřil svého syna, ale vydal ho za nás. Jakoby Bůh porušil svůj vlastní příkaz, aby nás zachránil. A tak na mě dýchá, tak na mě mluví a působí i dopis a skutek Pavlův v záležitosti otroka Onezima a otrokáře Filemona, miláčka, milého, přívětivého. On na to spoléhal, když bychom my v takových zkouškách obstáli. I když naše jméno třeba zrovna není podobným charakterem, jako je v tomto dopise, ale aby naše srdce bylo tak změněno. Abychom nepřijímali osoby. Jak je napsáno v kralickém příkladu, že Pán Bůh není přijímač osob. To je, bych řekl, obrázek tohoto výroku a této skutečnosti. To, co se odehrálo v tomto dopise a v této události. Kéž by nám to bylo všem povzbuzením a k tomu, abychom se vždycky a především chovali jako ti, kteří poznali tu Boží milost, aby měla odraz v našich praktických skutcích a chováních.